Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Man, you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I discuss some of the psychological aspects of the case.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
Tankefeller, eller kognitive forvrengninger, karakteristiske måter å tolke hendelser og selv, vår adferd, andre mennesker og verden på. Vi bearbeider informasjon hurtig og kommer fort fram til en rask og sikker konklusjon. Det snakk om mentale snarveier som ofte formålstjenlige, fordi de sparer oss for krevende og omstendelig informasjonsbearbeiding. Vi tar altså tankemessige snarveier. Når man imidlertid kommer i dysfunksjonelle tankefeller, kjennes det ut som om vi kommer fram til fakta, noe som kan føre til rigiditet og unyansert svart-hvitt-tenkning. I dagens episode skal jeg snakke om noen av de vanligste tankefellene. Når vi fanget i tankefeller, vil vi få en forkrøplet virkelighetsoppfattelse, mangle psykologisk fleksibilitet, og det vil hemme oss i problemløsning, og det kan skape forvirring og uoverensstemmelser i relasjoner. Noen ganger kan en person benytte seg så mye av bestemte tankefeller at det blir snakk om en utpreget kognitiv stil. Tankefeller særlig i øynefallene ved depresjon, bitterhet, sinne, personlighetsforstyrrelser, og konflikt og mellommenneskelige problemer. Tankefellene leder til hurtige konklusjoner som aktiverer negative følelser og dysfunksjonell adferd. Negative følelser på sin side aktiverer igjen tendensen til å havne i tankefeller, så det kan da kalles en ond sirkel. Innsikt i tankefellene kan brukes til å unngå dem. Ved å bli kjent med de ulike mentale snarveiene kan man kjenne igjen sitt eget mønster, få distanse til negative tanker, endre sitt tankemønster og bestemme seg for å hente fram alternative betraktningsmåter. Målet med dagens episode at du kanskje kan oppdage noen av dine egne typiske mentale snarveier, og at denne oppdagelsen kan sørge for at du bearbeider informasjon på mer nyanserte måter neste gang du presset og tankefellene dukker opp i ditt mentale terreng. Det kan bidra til at negative følelser dempes og åpne opp for fleksible og nyanserte tenkemåter og mer konstruktive handlemåter. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Det med virkelighetstunneller kan gjøres som veldig filosofisk. Veldig mange filosofer som har delt opp verden på akkurat den måten der, sånn at man kan liksom nå en stadig mer virkelighetsnær erkjennelse av ting, men man kan aldri komme til tingen i seg selv. Kan for eksempel mente at man kan ikke komme til tingen i seg selv, for den alltid en fortolkning, men de fortolkningene kan være mer eller mindre gode. Og derfor så ser jeg nesten på psykologi som diktanalyse. Altså, det handler om å komme til en stadig mer nyansert fortolkning av en tekst, et bilde, eller av et indre liv. Du vil aldri få en absolutt fortolkning av et maleri, men du kan få en stadig mer nyansert og bredere forståelse for hva kunstneren uttrykker, kanskje. Det finnes dårlige måter å tolke Romeo og Julie på, og det finnes bedre fortolkninger av Romeo og Julie. Det ikke liksom alle fortolkninger, det ikke like gode. Men jeg mener det finnes rangering, og sånn tror jeg det også om vårt indre liv, at det finnes mer eller mindre gode og virkelighetsnære forståelser av oss selv og andre mennesker. Og at psykoterapi det prosjektet å komme nærmere det. Vel vite om at vi aldri får en absolutt forståelse av oss selv eller den andre, men vi kan stadig utvide horisonten eller virkelighetstunnelen. Så da ser jeg kanskje for meg at vi sitter i en sånn type Platons hule, og at vi har psykoterapi å ha en lommelykt, lyser litt rundt, ser liksom at det litt rom der, da kan vi kanskje stadig utvide det området vi lever på i denne hula, men vi kommer aldri til å se hele hula, for den ganske stor. Den jo, ja, det må være målet når vi beskriver eldre. Før så var jeg sånn og sånn, da beskriver jeg egentlig, tidligere så levde jeg den og den virkelighetstunnelen, og hadde den og den forståelsen av ting, som var ganske snever, men nå ser jeg jo at det et mye større plass her, enn jeg trodde før. Og så i bakspeilet så kan vi kanskje se forandringen, så når vi beskriver hvem vi var tidligere, så beskriver vi en trangere variant av oss selv, som vi har sett i et større perspektiv, og dermed utvidet oss som menneske. Og dermed så kommer også denne ideen vi har snakket om det siste, at det å aktivt gå inn for å forandre seg, er kanskje ikke, altså forandringen kommer som en bivirkning av større innsikt, og at du ved å få et større perspektiv har sett flere ting. Men så kan det også være denne, altså Freud ble kritisert for dette, at han trodde at innsikten førte til forandring i seg selv, og det vel mange som opplever at det nettopp ikke gjør det, at man også på en eller annen måte må sjøsette de nye perspektivene man har sett i livet sitt. For vi har en tendens til å gå i de samme banene, for det litt anstrengende å begynne å gå og pløye nytt terreng. Selv om vi vet om det terrenget til og med, så det ikke sikkert at vi orker å gå dit. Men akkurat i dag så tenkte jeg at, jeg må avslutte litt tidligere da, men jeg tenkte at en måte å forstå fortolkningene våre på, og virkelighetstunnelene våre på, og hvordan de er liksom skakkkjørte, det via disse mentale snarveiene, eller tankefellene, eller biasene, som sånn type kognitiv psykologi. Så kognitiv psykologi, de har liksom pinpointet en hel del måter mennesker typisk tenker på, som fører til litt virkelighetsfjerne forståelser, eller unyansette forståelser. Og så tenkte jeg kanskje vi bare kan snakke om en etter en, og hva vi tenker rundt de, eller om vi kjenner oss igjen i de. Og mange av de kjenner vi fra før, tenker jeg. Så jeg har aldri vært sånn super imponert over den kognitive psykologien. Jeg synes den er ganske sånn konkret og grei å forholde seg til. Har masse sånne fine oppgaver man kan gjøre. Men kanskje det grenser til det litt banale innimellom, jeg vet ikke hva. Nei, vi kan ta den lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tankefeller som de vanligste ifølge Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Og det første så står der er alt eller intet svart-hvitt tenkning. Og det er når man vurderer situasjoner, hendelser, enn selv andre mennesker i enten eller kategorier. Man bruker ikke graderte skalaer i vurderingene. Så det der jeg liksom modifiserer denne, alt du tenker og føler feil, ganske bombastisk, men at, man, at jeg nesten selv av og til aktivt putter inn en gradering i hvor mye jeg tror på det perspektivet jeg nå har. Og det særlig krangler da, så tenker jeg at jeg har rett nå. Hvor sannsynlig det? 100%, tenker jeg da, i en krangel. Når jeg tror at jeg 100% rett, da vet jeg at jeg i følelsenes vold, at jeg ser verden fra følelsenes ståsted, og ikke at jeg klarer å se, nå verden sånn, men den farget av denne følelsen, derfor så har jeg akkurat det perspektivet. Jeg tror at det alt overskyggende sant. Jeg tror ikke at noen ting 100% sant, men jeg tror det kan pushe opp mot veldig sant. Og noe kan være veldig sant, men det kan også bare være en del av forklaringen og forståelsen. Som regel så er det mange andre, som du får andre forklaringer som kan pushe opp og være mer. Så at jeg av og til kan gradere sånne ting. Og hvis du blir krenka eller får tilbakemeldinger som du virkelig ikke liker, så kan jeg også stoppe opp og tenke, ok, nå kommer det fra dette mennesket, hvor mye vekt skal jeg legge på det, hvor sant skal jeg vurdere at dette er? Og noen ganger så må jeg tenke at det tror jeg 2% sant. Fyren er en idiot. Og så tar jeg med meg som 2% sant. Og så vil jeg kanskje i etterkant revurdere det. Av kanskje 7% sant. Så noen ting har jeg ikke mental kapasitet til å se bredden og dybden i før det har gått en stund. Og det er det jeg kaller å bearbeide. Men jeg logger det som 2% sant da. Hvis jeg avskriver det helt, så vil jeg ikke ha noe med det perspektivet. Jeg trenger det ikke. Det er helt usant. Det tror jeg ikke er så lurt. Jeg tror det er lurt å logge det som 2% sant, og så ta det med seg, og så eventuelt oppjustere det etter hvert som du har mental kapasitet til selverkjennelse du helst vil unngå. Da. Det vil være det motsatte alt et eller intet tenkning. Altså, det du sier nå, det er helt feil. Det du sier nå, det er helt riktig. Jeg er sikkert sånn. Fy faen. Da tror jeg går hjem og legger meg og gir opp. Alt eller intet tenkning. Så det er noen eksempler her. Du ser ting som svart eller hvitt, ja. Hvis prestasjonen ikke blir perfekt, ser du på deg selv som mislykka. Jeg er stygg hvis ikke jeg er like pen som de peneste. Talen min var en fiasko siden jeg snublet i noen ord. Jeg dum fordi jeg ikke klarte denne prøven bra nok. Så kognitiv terapi går liksom, la oss si, jeg dum fordi jeg ikke klarte denne prøven bra nok. Akkurat den, jeg husker en som sa omtrent akkurat det. Og så spurte jeg hva slags karakter han har fått på tidligere prøver. Og da lå han ganske høyt, og så var det en han ikke hadde fått god karakter på, og tenkte at han er dum. Og det er veldig uvanlig at intelligensnivået ditt og evnene dine faller såpass mye at du har blitt dum. Sjansen for at det er andre faktorer, for eksempel at du ikke har tid til å lese mye, at du akkurat har vært igjennom en skilsmisse, at du jobber for mye, at du spiser usunt, ikke klarer å sove for tiden. Det er nok sannsynlige faktorer som påvirker dette prøveresultatet. Det er sånn kognitiv terapi vil gå inn og så bare tvinge deg inn i noen andre perspektiver og ut av alt eller intet svart-hvitt tenkning. Så hvis du plutselig hvis du har gjort det ganske bra på mange prøver, plutselig gjør det dårlig på en prøve, og det er fordi at du mangler intelligens, så er det en sånn type demensutvikling. Da er det sånn, det genererer et eller annet inn i hodet ditt, og det hadde jo vært, da må du til legen. Kjapt. Hvis ikke vi mistenker det, så kan det være andre faktorer. Ja, for jeg lurer på om det finnes en ulempe der, som nettopp er denne tvilen, og den ambivalensen som kommer inn, og til den hvis noe er sant eller ikke sant. Det jeg synes er interessant med ambivalensen er at jeg i stedet for i det jeg får et nytt perspektiv på meg selv for eksempel, så hadde jeg tidligere kanskje en tendens til å annullere andre perspektiver, men nå tror jeg bare putter det inn som et ekstra perspektiv, sånn at jeg samler på ideer, nye ideer. Men hvis jeg tenker at det er en idé som sier det motsatt av en annen idé, utkonkurrerer den første ideen, for da er det en ny sannhet, så føler jeg bare, jeg mistet en ting, og så fikk jeg en ny en. Jeg samler ikke lenger på ideer. Jeg bytter de bort. Og jeg tror jeg liker samlemetaforen bedre, at jeg samler på nye ideer. Kanskje jeg må degradere den ideen jeg hadde fra før i sannhetskvalitet. Den går fra 40 til 25, mens den nye kommer inn og tar de 15% som den mistet. Og så dette er veldig sånn, det å være veldig sånn nyansert og se veldig mange perspektiver, det også en slags bevegelse man har sett i hele i den kollektive bevisstheten, på en sett og vis, at kulturer også langsomt, altså man går fra diktatur til demokrati, man tenker at det flere stemmer viktig å bli hørt, og man, i stedet for at det en sannhet, så har vi sluttet å tro på en sann Gud, vi har sluttet å tro på, og så kom vitenskapen, så trodde jeg at vitenskapen hadde alle de rette svarene, men så er vi forbi det, og vi tror ikke lenger at vitenskapen heller kan skrive ting i stein, derfor så har vi kommet til en sånn type postmodernisme, hvor alt er litt riktig og litt feil, og det er for mange også en intellektuell hengemyr, for der går det ikke an å nesten si noe, så faren der med nyansen av handlingslammelse, hva faen skal jeg gjøre for noe nå da, når alt er litt sant og alt er litt feil, og liksom, det er ikke noe sted å stå der. Så du blir bare vakne rundt i alle mulige perspektiver, og du får ikke gjort noe. Sånn at et personalmøte som er veldig postmoderne, som jeg snakket om, det, altså et personalmøte kan vare en uendelighet og anses som vellykka hvis alle får si litt om hva de føler om en sak. Men ingen klarer å bestemme seg for hva vi egentlig skal gjøre nå. For hver gang vi bestemmer noe, så vil vi gå på kompromiss med noens ønsker og meninger, og det er ikke lov, for alle perspektiver skal veie like mye. Da blir de sittende der og føle om en sak uten at vi får gjort en jævla drit. Og folk blir så utålmodige at de begynner å kjøre en kniv inn i låret, bare for å kjenne at de lever. Så det er jo ulempen med ambivalensen, på sett og vis. Ikke sant? Så innimellom så kan alt et, eller intet, ja eller nei, bra eller dårlig, altså du blir en tydeligere leder da. Og det vel, ja. Altså, akkurat som Jonas Gahr Støre er litt for lite alt eller intet tenkning. Han er så enig i alt at folk vet ikke helt hva han mener. Det eneste jeg vet er hva han mener om ruspolitikk, og det synes jeg er noe drit. Det eneste jeg føler han er tydelig, og så bare faen. På feil sted for min del. Men neste, spå om fremtiden. En overbevisning om at ting ikke vil gå bra, og der man ikke vurderer forskjellige mulige fremtidsbilder, som ofte kan være mer sannsynlige. Det kalles også for skjebnestenkning. Altså, du har en forutanelse at ting vil gå galt, og du føler deg overbevist om at dine antakelser er et faktum. Jeg vil ikke bli i stand til å si, gjøre, skrive, spise noe i det hele tatt. Stemmen min vil skjelve, og alle vil høre det. Jeg vil få panikk. Så man vet noe om fremtiden. Det ligner på neste som katastrofetenkning, ser ikke helt forskjellen på det. En overbevisning om at en tenkt fremtid, hendelse, blir så forferdelig og uutholdelig at man ikke vil tåle den. Ofte dreier det seg om følelsen som oppstår vil være så uutholdelig og vare i evig tid. Katastrofetenkning. Spå om fremtiden, katastrofetenkning. Man har noen forventninger om fremtiden, og at ting går til helvete. Det er nesten selvhjelpstips også, det er i noen bøker. Altså, forvent det verste, så kan du bli positivt overrasket. For de fleste så kommer det av seg selv og tenker at ting går til å gå til helvete. Jeg kommer til å drite meg ut. Det er en vanlig tanke. For meg så baserer det seg på den der følelsen av at hvis jeg tenker, eller det er denne delvis som Ingvar Wilhelmsen har dementert en tro på at, altså at jeg forventer at der kan jeg komme til å drite meg ut, så vil jeg bruke veldig mye tid i forkant på å grue meg til det, og det vil plage meg, det vil dukke opp som liksom vond følelse i magen, åh, så skal jeg det, jeg kommer til å skjelve, jeg kommer ikke til å få sagt det jeg skal si, ja, jeg kommer ikke til å klare det, så vil jeg liksom smøre denne bekymringen utover kanskje mange uker før jeg skal et eller annet. Og ideen min er at hvis jeg har det, at det er en slags, har en forebyggende effekt da, for når jeg da faktisk driter meg ut, hvis det kommer til å skje, så er liksom, da kommer ikke det som julekvelden på kjæringa. Da har jeg brukt 14 dager på å forberede meg på dette. Og så vet jeg at Ingvar Wilhelmsens argument er liksom, han snakker med folk om, ja, du bruker 6 timer om dagen på å grue deg til å få kreft, men du har ikke kreft, nei. Men hvordan fungerer det å grue seg? Jo, jeg har jo ikke kreft, så det fungerer jo på en eller annen måte. Og så er jeg forberedt den dagen jeg faktisk får kreft. Og det de sier det, så skjønner vi kanskje at det å bruke hele livet sitt på å grue seg til å få kreft, når man ikke har kreft, er man bedre forberedt da? Vil man takle kreften bedre? Er vel det spørsmålet som stilles. Og når han da begynner å si, ja, men har du tenkt på at du kan få hjerteinfarkt, du kan få diabetes type 2 med den livsstil du har, du er også demens I familien, det masse faenskap her du kan bruke tid. Og så sier han, men det har jeg ikke tid til, for jeg jo så opptatt av kreft. Og så sier han, for håp det kreft du får da, siden det det du kan. Det jo bare for å redusere fallhøyde da. Sånn at hvis du forventer at dette kommer til å gå dritbra, og så driter du deg ut, da liksom den fallhøyden der så... Det den måten jeg kom meg ut I sjøen på, altså at jeg bruker en halv time på å komme meg uti. Ett og ett skritt, og så kaldt, og så kommer jeg til magen, og helvete! Og så I stedet for at jeg ser barna mine bare hopper uti, så de badet en halvtime. Jeg kommer alltid for sent, jeg bader alene, for jeg kommer for sent uti. Jeg bruker en halv time på å grue meg. Så spørsmålet da, det å grue seg og forvente at det går, vil det ha en såpass dempende effekt på den fiaskoen som eventuelt måtte oppstå, at det verdt det? Jeg tror nok ikke det. Men hvis du klarer det, hvis du klarer å holde den avstanden til at det spiller ikke så stor rolle, for det kommer ikke til å definere meg som menneske, så har du lært deg nedlig kunsten å gi faen, og du har en større avstand til følelser. Du vet at de følelsene av fiasko kommer ikke til å slå meg I bakken, den følelsen av suksess kommer jeg til å være fornøyd med. Altså, det spiller ikke så stor rolle. Da har du ganske stort rom I deg selv, tenker jeg. Da tror jeg at tankefellene vil være mindre nødvendige. For det vel en følelse av at jeg takler ikke å drite meg ut. Den frykten, altså at jeg kommer til å gå psykologisk til grunne hvis de ler av meg. Så det vel den frykten for at ego skal dø nærmest I den situasjonen, som sørger for at vi på en eller annen måte prøver å forebygge det ved å allerede være forberedt på det. Eller selskap, jeg tenker, ok, selskap jeg gruer meg til. Det det første spørsmålet, det alkohol der? Hvis ja, så tenker jeg, da går det greit. Hvis nei, shit. Bryllup uten alkohol. Fy faen. Det burde vært forbudt. En annen vanlig tankefelle, nedvurdering eller ugyldiggjøring av det positive. Når man vurderer det man selv eller andre gjør som helt selvfølgelig. Årsaken til at du eller andre lykkes tilskrives andre forhold enn egen innsats. Og man sier, det skulle jo bare mangle. Dette også en holdning som assosiert med depresjon. Veldig vanlig. Sånn ugyldiggjøring av det positive. Ja, den det skulle bare mangle. Ja. Og I det hele tatt, ja, at man, når man prøver å forandre seg, sånn som jeg for eksempel, altså, tenker man ikke skal endre seg, jeg prøver å være mer tålmodig med barn. Og hver gang jeg klarer det, så legger jeg jo ikke merke til det. For det skulle jo bare mangle. Så det jo når jeg går tråd feil, at jeg legger så tydelig merke til det. Eller for det så synlig, men baseline jo å være tålmodig, og det jo stort sett. Men det skulle jo bare mangle. Men egentlig så det ganske bra jobba, så når du har tre barn som prøver å drepe hverandre, så det jo en ganske alvorlig situasjon på daglig basis. Det kan skje et drap, liksom. Og det at jeg da klarer å beholde roen I det tenker jeg at ja, om jeg ikke skal få diplom og sånn, så noe I nærheten, altså. Føler jeg innimellom. Men så, og så lurer det, ja, man tenker, det skulle bare mangle. Og, helt sikkert vanlig, og da klarer man liksom ikke nettopp å hvile I at man faktisk har fått til, eller se det positive. Men hvis man bruker en litt sånn mytologisk fortolkningsramme, da, som jeg forkjemper for, at du ser for deg at NAV-møte ikke bare noe som forventes at alle skal klare, det kan jo være ja, at det å gå på NAV og det å reise med Odysseus fra Ithaka og gjennom et eller annet stred med Karybdis og Skylla på hver sin side, sjuhodet monster, et eller annet faenskap der sånn, du må prøve å komme deg gjennom her, binde deg fast til masta så du ikke blir lokket ut I et eller annet faenskap der sånn. Altså at det altså vi ikke Odysseus, men vi jo nesten sånn. Vi Ulysses, som går rundt I Dublin og prøver å finne et sted å drikke øl. Men det ganske vanskelig og krevende det også. Eller bare gjennom NAV. Så når vi bare får til sånne ting, så hvis vi klarer å se hvor... Altså at vi opp... Det så mye som kan skje på NAV. Altså plutselig så har du ikke penger. Plutselig så det en saksbehandler som ikke som misforstått noe, som må du vente 3 måneder til. Det jævla farlig. Det kan skje mange farlige ting der, og det kommer seg gjennom det. Det jo en... bragd, og at man ganske nervøs, eller hater det, og bare så det ikke sikkert at det så unaturlig, men det skulle bare mangle å gå et NAV-møte. Det skulle ikke bare mangle. Det jo, hva som helst skal skje der. Du har alltid ny saksbehandler, du vet ikke hvem dette mennesket vet ikke om det, hva du vil, hvor det kommer fra, og om det kommer til å gi deg den støtten du eventuelt har krav på, eller ikke, eller så at man, man kan legge en litt sånn mytologisk narrativ. Hvis man har litt fantasi, så kan man det. Kan du gjøre det på slektstreff også? Der kommer tante Ragnhild. Nå må du holde tunga rett i munnen. Ikke utager nå! Det skulle jo bare mangle at du kommer deg gjennom det. Nei. Faen, ikke bare bare. Neste emosjonell resonering. Og det når man mener at noe sant bare fordi man føler det. Og som regel overser man alternative tolkninger, fornuftige argumenter og konkrete fakta som avkrefter overbevisningen. Og emosjonell resonering, det må jo være altså det må jo være det som foregår i konspirasjonsteorier og så videre. Jeg kan ikke forstå annet. Men man merker det jo selv også, det jo, jeg synes det ligner alt eller intet tenkning, emosjonell resonering. Det når jeg emosjonelt påvirket at jeg begynner å tenke ond, god, riktig galt. At jeg ikke ser verden, som jeg sa, ikke innser at verden er farget av denne følelsen, men ser verden via følelsen, følelsen i vurderingen av verden, og tror at det jeg føler er sant. Så det står her at du antar at dine negative følelser nødvendigvis gjenspeiler ting slik de egentlig er. Jeg føler det slik, derfor må det være sant. Jeg så nervøs at andre sikkert tenker stygge ting om meg. Jeg føler meg dum og ser sikkert dum ut. Jeg føler meg så engstelig, så dette går sikkert dårlig. Så hvis du begynner å resonere i takt med følelsene dine, så er det veldig vanskelig å være menneske. Og du blir veldig forvirret veldig fort, fordi at følelsene de kommer og går såpass mye. Og det handler om dagsform, det handler om humør, det handler om blodsukker. Så følelsene dine vil jo hele tiden svinge. Og hvis du da gjør vurderinger på bakgrunn av hvordan du føler deg. Jeg snakket om med en her om dagen som mente at hun nettopp gjorde det, og hun er et forhold. Og dette egentlig en perfekt person. Men det kun på mandag og tirsdag hun føler det, onsdag og torsdag så hun jævla usikker, fredag så det ganske bra igjen, og dette går jo, så hennes vurdering av dette parforholdet, det svinger jo i takt med hvordan hun føler seg, hun føler veldig mye for hver dag, så hun klarer ikke å binde seg til dette mennesket, for det så ustabilt hva hun føler, selv om det, hvis hun tar et logisk, ser utenfra, så dette en annen person enn den hun typisk alltid har møtt, dette sannsynligvis et menneske som ikke som bra for henne da, men det vanskelig å, fordi at hun, så jeg tenker, hvis du skal gifte deg, så må du gjøre det i Las Vegas, så jeg, og det var hun alltid ønsket, det var drømmen, var å gifte seg i Las Vegas, nettopp fordi at jeg tror, hvis du såpass følelsesmessig i følelsenes vold, da, så vil du, jeg elsker deg i dag, men jeg hater deg i morgen, og da må vi smi mens hjernen varmt på en måte, da. Jeg tror det sånne type ekteskap som foregår i Las Vegas. Og hvis du vurderer også din egen verdi, da, selvfølelsen din, på bakgrunn av hvordan du føler deg, så du også fucked. Da kommer du til å, selvfølelsen din kommer til å være like ustabil. Altså, det kommer ikke til å være noen kontinuitet i hvem du og hva slags verdi du har som menneske. Det vil jo være totalt avhengig av dagsform og hvilket bein du stod opp med, liksom. Og da har du ikke noen stabil følelse av hvem du er. Det vil alltid være svært, svært ustabilt. Jeg tror det hvis denne tankefellen veldig nærliggende for deg, at du resonerer emosjonelt veldig ofte, så tror jeg du vil mangle følelsen av kontinuitet og egentlig vite hvem du og dermed også sannsynligvis jævla usikker på seg selv og jævla usikker på hvordan skal møte verden, for jeg har ikke noe, det ikke noe, ja, hvordan jeg vurderer meg selv så, jeg ikke den samme i går som jeg i dag. Jeg anerkjenner at jeg ikke den samme i dag som jeg i går, for jeg et døgn eldre, men jeg føler en ganske stor grad av kontinuitet mellom i går og i dag, og jeg forventer at jeg kommer til å føle det samme i morgen, fordi at jeg ikke totalt koblet fra følelsene mine, men jeg har en selvfølelse som mer stabil, enn at den svinger i takt med dagsform. Det hadde jeg ikke alltid hatt, men det har jeg tenkt at det jævla viktig også, ikke vurdere meg selv utifra fra dagsform. Du kan jo vurdere andre mennesker utifra dagsform, men i det du vurderer, så ja. Så med en gang du har denne, du resonerer i takt med følelsen, så det vanskelig å finne noe sammenheng. Og det vanskelig å bli kjent med deg også, for at du vil jo veksle veldig.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Men jeg tror bare man lager en distinksjon mellom å kjenne på følelsen og være emosjonell. At det er en distinksjon der mellom å være fanget av følelsen og nettopp kjenne på følelsen, forstå følelsen, men også da legge til i regnskapet når du vurderer deg selv og verden at her er det en sterk følelse som har ganske stor plass i meg akkurat nå. Så det vil være å kjenne på følelsen, men så å resonere emosjonelt, så er du ikke, du ser ikke den flekken du står på, du står på følelsen og agerer utifra følelsen. Så det er vel det å tåle og forstå og bruke følelsene sine i vurderingen av verden er ikke noe galt med. Verden farges hele tiden av følelsene våre, men i det du oppmerksom på det, så kan de brukes mer konstruktivt. Du kan også korrigere for ting du vet overdrevent. Så kanskje litt det jeg vurderer, hva slags klima er det nå, utifra at jeg skal vurdere sannheten til det denne personen sier, sånn og sånn, er jeg veldig krenka. Er jeg veldig på bakbeina nå? Føler jeg meg veldig angrepet? Er jeg redd? Altså, alle de følelsene vil jo gjøre meg mer sårbar til å gjøre feilvurderinger. Og hvis jeg ikke anerkjenner eller merker det, så vil jeg gjøre ganske store feilvurderinger. Så jeg tror det er den forskjellen på å være emosjonell, eller tåle følelsen, eller at det er den distinksjonen som kanskje gjøres, men ikke gjøres tydelig nødvendigvis i selvhjelpslitteratur. Du kan bare stole på følelsen. Det er nesten litt rart at vi driver med det i så stor grad, for at all erfaring tilsier jo at altså, vi vet jo om været også, at det kommer ikke til å regne for alltid. Det kommer til å bli sol. Altså, men når det gjelder følelser, så kan jeg havne. Altså, det tok jo 3 barn før jeg skjønte at livet mitt ikke var over. Altså, jeg sto på natta med nummer 1, tenkte at nå har jeg ikke noe mer liv, nå skal jeg ikke sove igjen resten av livet, nå kan jeg bare gi opp meg selv, nå er jeg bare totalt og jeg trodde det, og det var helt mørkt, det var midt på natta, jeg var jævlig trøtt, ikke sant? Det var en veldig emosjonell resonering, og ikke forstå at dette er temporært, det går bare en uke, så vil det være helt andre ting du har problemer med enn det du har akkurat nå. Så det kommer hele tiden nye problemer, og ofte så er det verre enn de du hadde siste gang. Sånn at ting blir bare verre og verre. Ting er hele tiden temporært, men det gjør ikke det. Det går også bedre, men det å huske at ting er temporært og at det går i faser, det synes jeg er veldig, bare i familielivet og sånn, at det, altså, vi kan snakke om på mandag og tirsdag hvor greit ting er, og så kan vi tenke, må vi på BUP på torsdag? Altså, ja, men det så jo helt annerledes ut for 2 dager siden. Altså, det å huske det har jeg... Jeg den som husker på det hjemme hos oss, føler jeg. Altså, at nå tror jeg vi farget av et eller annet den siste konflikten som plutselig var her, og som gikk helt ut av dimensjoner på en måte. Men det sånn vi glemmer det. Altså, all erfaring tilsier at det, med en gang det har gått litt tid, så vil den følelsen som du kikket gjennom, de brillene du hadde på når du så verden på den måten, det vil se annerledes ut i morgen, i over i morgen. Det vel derfor vi skal ikke skrive den der mailen for det har gått et par dager da, når du skal, og det tror jeg et godt tips også når du skikkelig forbanna, vent et par dager. Men jeg pleier å skrive den med en gang, og bare fordi jeg synes det mer slagkraftig. Og sånn har jeg ødelagt ganske mange relasjoner. Men faen, hele livet vårt har vi jo skjønt at det følelser kommer og går, og det farger oss, men likevel så tror vi på det. Jeg synes det nesten imponerende. Ja. Dumt. Unyanserte merkelapper. Når man setter negative merkelapper på en selv eller andre, ofte det snakk om veldig sånne generelle og generiske merkelapper som veldig store, globale, liksom. De en tankefelle. Vi kan ikke si sørlendinger. Vi kan si bergensere, for de helt like. Men sørlendinger, der veldig mye variasjon innad i grupperingen. Bergensere derimot, de er helt en totalt homogen, veldig bråkete art, som ligner på homo sapiens, men som er av utseende, men som er vesensforskjellig når det kommer til veldig mange temperament. Merkelapper skal være... Jeg er ikke varsom nok med merkelapper, jeg elsker bare å kaste ut merkelapper. Men så gir jeg det hele tiden en sånn... For mitt eget indre en sannhetsrangering, da. Men i hans fantasi om østlendinger, så er jeg stereotypen. Og jeg mener han har litt rett i det. Jeg er enig i den... Men jeg synes... Akkurat der tilbake til når vi hadde generasjon prestasjon, så synes jeg at de merkelappene vi setter, måten vi fortolker ting på, det jo så kulturelt bestemt også. Så vi har noen narrativer som vi bruker når vi skal forstå verden og oss selv. De liksom infiltrert i oss. Og der synes jeg at dette kliniske språket er en fare, og det merkelapper som står i fare for å sykeliggjøre en hel haug av tilstander som egentlig kunne vært portåpnere til en dypere forståelse av seg selv. Som vi snakket om dette med å våkne på natta med hjertebank og kalle det for panikkangst, og få medisin og gå til behandling, eller se på det som en tjenende ånd som tvinger deg til å ransake sjelen din, som Kirkegaards beskrivelse av den samme situasjonen, så har vi begynt å kalle det for panikkangst. Mens han kalte det eksistensiell angst, og han var en betingelse for det å være menneske, og litt sånn i jungiansk forstand, at det du trenger aller mest, det finner du der du helst ikke vil leite. Så der det gjør så vondt, der skal du bore inn. Ikke gå til fastlegen for medisin for å få det vekk. Selvfølgelig har vi noen narrativer og noen merkelapper som vi setter på ulike sinnstilstander som sykeliggjør de, og gjør det til en sykdom som vi igjen assosierer med sykehuset, som vi igjen assosierer med en eller annen sånn naturvitenskapelig forklaring på at dette noe som feil. Men det ikke feil. Altså, det noe som bør trigge din oppmerksomhet. Men det jo ikke intuitivt for oss at vi skal være mer oppmerksom på det som gjør vondt. Vi skal vie mer oppmerksomhet til det vi helst ikke vil se på. Det som å stirre på sola. Det føles feil. Og som med døden. Altså, vi vil ikke... Det Lom som har skrevet en bok om stirre på sola. Det den ideen om at døden må du liksom... forsone deg med. Du bør tenke på det. Hvis du bruker jævlig mye energi på å unngå å tenke på det. En masse sånne vikarierende prosjekter som sørger for at du unngår og distraherer deg fra våre grunnvilkår, så vil du våkne på natta da, med hjertebank. Der har du den der IT-filmen din, hvor klovnen tar deg, dreper deg hvis du redd for den. Hvis du ikke redd for klovnen, så kan du ikke gjøre deg noe som helst. Du kan prøve å flytte til en annen stat. Det hjelper ikke, klovnen kommer etter. Så det disse ungene gjør, vi må hjem til klovnen, vi må inn der klovnen bor. Og det der jeg tenker, dette er så ulogisk. Faen, her har dere sykler rundt, og så skal dere absolutt inn til der denne Pennywise bor. Altså, det virker så... Men det som om den filmen sier, jo, men det det vi må. Vi må møte frykten. Og hvis ikke, så vil den jage oss resten av livet. Hvis du ser en klovn som flirer til deg rundt bak sving, så går du til fastlegen og får noe antipsykotika, tenker jeg. Det det vi gjør I dag. Nå blir du så sløv at du ser ingenting lenger. Klovnen står sånn foran deg. Du enser nesten ikke.
Jeg tror liksom... Jeg litt usikker på, men når man ser på terapi så det alltid Sokrates som denne filosofen man refererer til, for Sokrates gikk rundt og stilte folk jævlig mange spørsmål. Så hans vei til å opplyse andre var å stille de spørsmål sånn at de ble tvunget til å se på seg selv utenfra. Og I det du beskriver deg selv så du ikke lenger fanget deg selv, så når du begynner å beskrive deg selv så har du et større perspektiv på deg selv, så derfor det spørsmålene som liksom den terapeutiske metoden. Og så føler jeg dårlig på å stille spørsmål. Så jeg driver ikke med den terapeutiske metoden, men så lurer jeg på, altså, sånn jeg ser det at gruppeterapi, jeg tror det lurt å stille spørsmål, for da får man liksom folk, og mange I gruppe stiller spørsmål, sånn at folk blir tvunget til å beskrive seg selv. Og da må de se på seg selv. Men jeg ser også på gruppeterapi som at i det jeg gir andre min opplevelse, så får de lov til å se på seg selv via meg. Du da vet at alt jeg tenker og føler feil, og det jeg tenker ikke skrevet I stein, så vil du ha muligheten til å se, altså du får se deg selv I, du speiler deg selv I en annen, for den andre gir deg sin oppriktige mening, sin oppriktige opplevelse. Det vanskelig for meg å se meg selv, mens en gang noen opplever meg på bestemte måter, så får jeg en ny kikkert liksom, det som inviterer meg opp til et helt nytt sted, hvor du kan se inn på deg selv, på en helt annen måte. Og noen ganger så det ting jeg visste om, jeg har sett dette litt før, andre ganger så det ting som, faen, I dette området av meg selv har jeg aldri vært før. Kan jeg se på det? Og det ikke nødvendigvis å stille spørsmål, det å få andres direkte opplevelser. Og jeg håper det også en terapeutisk metode, for hvis ikke så har jeg holdt på med det I 15 år, og så det helt feil. Jeg bare tenker for min egen del, så tror jeg at du kan stille meg sykt mange spørsmål, men de svarene du får, det fra posisjoner jeg allerede vet om og har sett. Jeg tror det skal veldig mye til for at et spørsmål finner meg helt ut I periferien av meg selv, for at jeg tror jeg vet, altså jeg sitter I en virkelighetstunnel og litt overbevist om at jeg har sett alt. Så det først når noen skriker ut fra et helt annet perspektiv, at jeg liksom kan tvinges dit. Jeg vet ikke om spørsmålet det. Jeg hadde sikkert oppdaget noe nytt, men jeg føler det litt for langsomt, hvertfall for min egen del. Altså at folk stiller meg selv mange spørsmål hele tiden. Men jeg tror mange ikke stiller seg spørsmål, men bare biter tennene sammen og prøver ikke å unngå seg selv. Da. Og ikke, så spørsmålet en veldig god terapeutisk strategi, eller en mellommenneskelig strategi, hvis vi vil hjelpe andre mennesker til å bli på en måte mer I pakt med seg selv. Så tror jeg det mange som prøver å løpe fra seg selv på veldig mange måter, og hvis du stiller noen spørsmål, så tvinger det dem til å stoppe opp litt. For det jo forbløffende mange som ikke aner noe om seg selv. Altså at de kjenner andre mennesker mye bedre enn de kjenner seg selv. Som denne selvoppoffrende strategien, at du hele tiden kjenner andres behov, men du aner ingenting om deg selv. Det jo ikke enklang I meg, for at jeg tenker at jeg langt mye mer egoistisk og egocentrisk orientert enn at jeg ikke vet hva jeg har behov for. Mens noen har rett og slett ikke den innsikten I seg selv. De har ikke hatt anledning til å tenke etter hva gjør meg godt, eller kjenne etter hva gjør meg godt. Og da. Tenk å kjenne andre mennesker bedre enn seg selv. Jeg vet at Google og Facebook kjenner meg bedre enn jeg kjenner meg selv. Men så kommer jeg på andre plass, føler jeg. Og så kommer andre mennesker kjenner jeg mer eller mindre godt. Men noen kjenner andre bedre enn de kjenner seg selv. Det tror jeg sant, at noen kjenner andre bedre enn de kjenner seg selv. Det du bor I denne kroppen, du bor I dette huset, men du vet egentlig hvordan det ser ut hjemme hos andre I mye større grad enn hjemme hos deg selv. Når jeg tenker meg, så tror jeg også at gode spørsmål også kan ha ganske stor effekt. Særlig hvis du får spørsmål du ikke hadde forventet, og du må svare litt sånn umiddelbart, for at da har du liksom ikke fått tygd gjennom, og da det sjanse for at du plutselig sier noe som du ikke har følte at du selv har tenkt nærmest, men som likevel da dukket opp, fordi at du ble tvunget til å, eller ikke tvunget, men du fikk det spørsmålet som satt deg I en posisjon, så spørsmålet ganske potent det også. Og det I hvert fall en bedre strategi, det jo sånn, hvis folk veldig fanget av følelser, og du kommer, nei, du trenger ikke tenk på det, nei, alle liker deg. Så hvis du sier det til en med sosial angst, så vil sannsynligvis den virkelighetstunnelen vedkommende sitter I være såpass låst og full av frykt, at de vil ikke ta sånne korrigerende perspektiv på at du tenker og føler feil der. Alt du tenker og føler deg feil, det må du vite selv. Du kan ikke si det til folk som sitter midt i en følelse. Da jo en idé å spørre til, hvor kjenner du dette? Hvor kjenner du, hva følelsen? Hvor sitter den I kroppen? Altså du spør vedkommende, sånn at vedkommende må kjenne etter og merke at han sitter mest I magen eller I brystet. Og med en gang de begynner å kjenne etter det, så har de kanskje dratt seg litt ut av ikke like fanget følelsen, for de har fått noen spørsmål som de har, hvor de blir oppmerksom på seg selv. Og ikke så fanget seg selv. Mens med en gang du begynner å korrigere perspektivet dem, så sier at ja, men det ikke noe vits å føle sånn, så tror jeg bare du, fuck you, det lett for deg å si. Og så bare blir du enda mer fanget I den der virkelighetstunnelen. Det sånn jeg opplever politiske debatter her også, at det veldig, jeg har aldri hørt en politisk debatt ende sånn, du vet at det var veldig interessant, det har jeg ikke tenkt på før. Nå tror jeg jeg skal endre politikken min. Så det noen som har sagt det? Så hver gang du får et motangrep, så vil du bare bygge enda en vegg rundt sitt eget perspektiv. Enda en ny vegg rundt sitt eget perspektiv. Det blir bare mer og mer låst I sitt eget perspektiv I den typen debattform. Og når du driver og debatterer med en som har sosialangst, så vil du få den samme effekten. Tankelesning neste på lista. Man sikker på at man vet hvordan andre tenker, og hva andre tror. Populært I parforhold, står det. Der man I tillegg ofte finner eksempler på at den ene parten mener at den andre bør være I stand til tankelesning. Du burde ha visst det uten at jeg har sagt noe. Så der både forventer man at andre leser tanker, og man tror selv at man leser tanker. Det tror jeg de fleste kan kjenne seg enig I, hvis de har vært I et parforhold. For det jo veldig populært I parforhold, med tankelesning. Fryktelig å bli krevd tankelese egenskaper. Etter hvert som man skjønner at man avkrevd den typen ting, så må man liksom gå rundt og være hele tiden. Så hvis noen har klippt seg, så man ikke legger merke til det. Og det ikke engang, du trenger ikke lese tanker, du trenger egentlig bare se på håret der utenfor. Ikke engang det klarer jeg å få meg, og klarer jeg bare å få meg som foregår på innsida. Helt ute. Det nok mer en sånn ting som, veldig negativ ting, når du tillegger andre tanker og følelser om deg selv, som svinger I takt med ditt eget selvbilde. Sånn at du, I stedet for å prøve å undersøke det, hvis du har et destruktivt selvbilde, undersøke det, så prøver du fibril skal få det bekreftet, så ting henger på greip. Det vel det vanligste, at man, det som de negative levereglene også, at de har en sånn selvoppfyllende kvalitet. De vil hele tiden søke å få seg selv bekreftet. Det akkurat sånn som Piaget sier, at vi vokser til vi sånn 20 år, fordi biologien drar oss gjennom utviklingslinjer, kulturen drar oss opp, vi lærer nye ting. Vi må hele tiden redigere måten vi forstår oss selv og verden på. Men etter hvert som du blir 20, så har du ikke noe mer drahjelp til denne redigeringen av perspektivene dine, så du blir mye mer opptatt av at verden skal passe inn I de perspektivene du allerede har, for det krever mindre omstilling. Så vi blir stadig mer konservative, det derfor du sier det, jo eldre du blir, jo vanskeligere å lære noe nytt, eller å ta til det. For at du, veldig mange av oss da begynner å bare tvile på de perspektivene som vi har, og fordi det vanskeligere. Ja, så vi vil heller da ha en litt sånn skjev forståelse av andre mennesker og virkeligheten, for at den passer overens med det vi tenker, eller prøve å presse verden til å bli, korrespondere med ideene vi selv har. Og da vil man I verste fall søke mot mennesker som nettopp behandler deg dårlig, hvis du har et dårlig selvbilde, eller selvfølelse. Og hvis du da møter mennesker som ikke bekrefter det, så vil du likevel prøve å tilskrive dem den typen tanker og ideer, til de til slutt blir så forbanna at de sier fuck you. Var det jeg sa? Du sånn du også. Det det projektive. Det det samme som jeg sier at andre sure, og jeg egentlig sur selv, og sier det tre ganger, så blir de sure, så har jeg ikke, så har jeg lagt over i de. Jeg vil grei strategi, egentlig. Hvis du vil bli skilt.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Du mer interessert i tankefellenes psykologi, og kanskje interessert i å jobbe mer inngående med tankefeller for å unngå dem i ditt eget liv, så har jeg laget en egen øvelse rundt våre mentale snarveier på mitt mentale helsestudio. Det en episode som heter Øvelse 28, Unngå tankefeil, og her går jeg mer inn i tematikken samt utfordrer deg i en konkret øvelse for å kartlegge deg selv i lyset av de vanligste tankefellene. Som abonnent på min Patreon-konto kan du altså finne en rekke episoder med mentale øvelser som mynta på å styrke våre mentale muskler. Øvelse 28 blir publisert i begynnelsen av august 2022, men det altså bare en av mange mentale øvelser her inne på dette mentale treningsstudio. Så du mer interessert i menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, så håper jeg at du klikker deg inn på min Patreon-konto og blir supporter av Sinnsyn og webpsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du masse ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn. Når denne episoden her slippes, så det i alle fall 60 ekstra episoder av Sinnsyn inne på Patreon. Du finner også en rekke episoder med mentale øvelser, massevis av videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Jeg leser også min andre bok, Jeg, meg selv og selvbildet, om å bli den man fullt og helt. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Du blant de som finner verdi her på Sinnsyn og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så et medlemskap i Sinnsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på patreon.com/sinnsyn. patreon.com/sinnsyn. Det var det jeg hadde for denne gang. Håper du henger med i neste episode, og håper selvfølgelig at jeg ser deg inne på Patreon. Takk for nå, og på gjenhør.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.